Lectio nonagesima, casus estimendus, sequitu.
Circiter ducente vigint in naues eorum, paratissime atque omni genere armorum ornatissime, et portu profecte nostris aduerse constiteunt.
Neque satis brutu, qui classi praerat, neque tribunis militum centurionibusque, quibus singule naues erant attribute, constabat quid agerent ot quam rationem pugnae insisterent.
Una erat magno usui, res preparata ad nostris, falces preacute, inserte ad fixe quae longuriis, non absimii forma muralium falcium.
Is cum funes quiam temnas ad malos destinabant comprehensi adductique erant, navigio remis incitato prerumpebantur.
Quibus abscisis, antemne necessario concidebant, ut, cum onis gallicis navibus pes, in velis armamentisque consisteret, isse reptis, omnis usus navium, uno tempore eriperetur.
Relicum erat, certamen positum in virtute, qua nostri milites facie superabant.
Dissectis, ut diximus, antemnis, cum singulas bine acterne naues circumsteterant, milites summa ui transcendere in nostrum naues contendebant.
Quod, postquam barbari fieri animaduerterunt, expugnatis cum pluribus nauibus, cum ei rei nullum repireretur auxilium, fuga salutem petere contenderunt.
Aciam conversis ineam partem nauibus, quo ventus ferebat, tanta subito malacia ac tranquillitas excitit, ut se ex loco movere non possant.
Quae quidem res ad negotium conficiendum maxime fuit opportuna. Nam, singulas, nostri consectati, expugnaverunt, ut per pauce noctis interventu ad terram pervenerint, cum ab ora fere quarta, usque ad solis occasum pugnaretur.
Carmen Nauticum.
Venebat sol a septembrem, conspeximus cum trierem. Venebat sol a septembrem, conspeximus cum trierem. Punica terra quae profecta, summa salis infidebat, tria criam intendebat. Bibendum est elagona, amatoribus propina. Bibendum est elagona, amatoribus propina. Prosit senatui Romano, tebi quae poenis et malam, omnes ad crucem abeant. Cum navar curs vidit poenos, ad concursum advocat nos. Cum navar curs vidit poenos, ad concursum advocat nos, rostro trierem percussimus, securi gladio quae istos, demissimus ad inferos. Bibendum est elagona, amatoribus propina. Bibendum est elagona, amatoribus propina. Prosit senatui Romano, tebi quae poenis et malam, omnes ad crucem abeant.
Lectio nonagesima altera, vasa escaria laui. Inquilinus, qui plures iam ab inc menses habitationis mercedem non solverat, erum adiit, eique difficultates suas numarias tanta eloquentia explanavit, ut ille, se benevolentissimum ostenderit, et dimidiam partem de mercede se libenter detracturum promiserit.
At ego, in quid debitor, nolo ate benevolentia vinci. Itaque alteram dimidiam partem libentissime detram.
Viator quidam, cum nondum navigavisset unquam, in navem ascendens, tremorem difficulter reprimebat.
Ut se confirmaret, nautam interrogavit, num uius quemodi naues saepe naufragio mergerentur.
Nauta autem.
Ne quaquam sepe, sed semel tantum.
Mater, postquam obsonata domum redierat, liberos interrogavit num recte egisent, qui pueri, laude dignissimi responderunt:
Primus,
ego vassa escaria lavi.
Alter,
ego autem ea abstersi.
Ultimus,
ego vero fragmenta collegi et glutine piscario conglutinavi.
Vir, eiusque conius, in magna taberna varia emunt sibine Caesarea.
Sed turba magis magisque affluente, alter ab altera, prorsus separantur, neque ullo modo vir uxorem reperire potest, neque uxor virum. Quem conturbatum, interrogatquem Dietrix. Quidque eris, domne? Ille suspirans.
Uxorem amici.
Statim venditrix imperturbata.
Vestimenta funebria in superiore tabulato, ad extera parte.
Lectio nonagesima tertia. Studio flagramus urbis lustrandae.
Roma, Roma, homes vectores et curibus descendite.
Utinam amici nostri in statione nos expectant. Sine erum auxilio, quid in ac urbe ignota faciamus?
Aspice, domnum propre exitum, cum vestibus cinereis, et domnam cum stola crocea, qui ambo nobis manibus significant.
Salvete, optimi amici, ut valetis?
Salvetet vos, valemus, vos autem, bene iter fecistis?
Optime, lectulos conduxeramus, toto itinere dormivimus et mani sole splendido experecti sumus.
Si fessi non estis, postquam impedimenta vestra domire liqueritis, urbem ex templo lustrare poteritis.
Consilium tuum nostris cum optatis valde congruit, studio flagramus urbis lustrandae.
Reda meritoria in stationis platea nos expectat. Sine me vidulum fere. Rector, duc nos domum meam, in via Flaminia, numero 37.
Tardius perge, obsecro te, nil videre possumus.
Hic domi sumus, intrate queso, en cubiculum vestrum.
Labellum abetis in cubiculo, cum aquae frigidae et calidae epistomiis, sed est quoque balneum.
Si lavari vultis, ecce sapo et manu tergia, et adem libertate, qua domi vestre, frui potestis.
Ante quam abeamus, poculum caffei, una sumamus.
Quo ibimus?
Primum in ianiculum montem ascendemus, unde totam urbem conspicere poterimus.
Lectio nonagesima quarta. Tarpeia rupes propes capitolinum montem.
Huc accedite, inc prospectus late patet.
Non credebam urbem tam latam esse, quod flumen hoc est?
Tiberis, urbem in partes duas dividit, et usque ad portum ostiensem fluit.
Et propenos, I horticum lacum medio?
Sunt horti Caesariani. Lacus a Naumachias exhibendas a Caesare Augusto e fossus est.
Pone eos, vides pontem sublicium, qui, olim, sublicis initebatur.
Trans Tiberim, colis hic proximus, est Mons Capitolinus, cum templo Jovis optimi maximi, ad sinistram, et rupe Tarpeia ad dextram.
Cur dicunt rupem Tarpeiam prope Capitolinum montem esse?
Quia viri clarissimi triumphantes in clivum Capitolinum ascendebant, sed rei publice proditores e rupe Tarpeia, quae proxima est, precipitabantur.
Nonunquam, idem eo.